Ons skriflesing vind die in 1 Konings hoofstuk 3. 1 Konings hoofstuk 3. Ons maak net ons harte stil met die woord van die Here oop voor ons. Vader, ons dank U vir hierdie oomblikke, heilige oomblikke, oomblikke waarin U hier teenwoordig is, waarin U deur U Gees, deur U woord met ons wil praat. U woord gee rigting en lig. Maar het sou dooie letter wees sonder die werking van die Heilige Gees. En ons dank U dat ons nou kan uitsien na hierdie paastyd, aan die einde van hierdie paasfees, kan uitsien na die Pinksterfees, wat as dit U wil is oor 50 dae plaasvind. Toe die Heilige Gees gegee is ook aan die kerk en aan die kinders, om ons nie nieuwe dinge te leer nie, nie vreemde dinge te leer nie, maar U sê, U sal ons net herinner aan alles wat Jesus gedoen en geleer het. En ons wil Christus verhoog in ons lewens, dis ons begeerte, Here. En daarom ook in hierdie aand, as ons by mekaar is met U woord, erken ons diepe afhanklikheid van die verligting van U Heilige Gees, om dit in ons harte te kom verklaar, dat ons dit in ons harte sal bewaar en sal bere, dat ons teen U nie sal sondig nie, maar dat ons ook sal lewe, soos wat God wil hê, ons moet lewe, te midde van 'n krom en verdraaide geslag. Daarom dank ons U dat U dit kan stilmaak in hierdie oomblik in ons harte, dat U ons sal help om te konsentreer en te fokus op U goddelike woord. Amen. 1 Konings hoofstuk 3 gaan ons die eerste 15 verse van saam lees. 1 Konings 3 vers 1 En Salomo het hom verswaar met Farao, die koning van Egypte. Hy het namelijk die dogter van Farao geneem en haar in die stad van Dawid ingebring, totdat hy met die bou van sy huis en die huis van die Here en die muur van Jerusalem rondom klaar sou wees. Alleenlik het die volk gedurig op die hoogtes geoffer, omdat tot op daardie dae daar geen huis vir die naam van die Here gebou was nie. En Salomo het die Here lief gehad, deur in die insettinge van sy vader Dawid te wandel. Hy het net gedurig op die hoogtes geoffer en rook laat opgaan. En die koning het na Gibeon gegaan om daar te offer, omdat dit die vernaamste hoogte was, 1000 brandoffers het Salomo op daardie altaar geoffer. Toe verskyn die Here in Gibeon in 'n nagtelike droom aan Salomo, en God het gesê, begeer wat ek jou moet gee. En Salomo sê, U het aan U knig, my vader Dawid, 'n groot guns bewys, net soos hy voor U aangesig gewandel het in trou en in geregtigheid en in opregtheid van hart met U. En U het vir hom hierdie groot guns bewaar, dat U hom 'n seun gegee het wat op sy troon sit, soos dit vandag is. Nou dan, Here my God, U het U knig koning gemaak in my vader Dawid se plek. Maar ek is 'n jong seun. Ek weet nie om uit of in te gaan nie. En die knecht is midde onder die volk wat die verkies het. Een groot volk wat nie getel of bereken kan word weens die menigde nie. Gee dus aan die knecht een opmerksame hart om recht te spreek oor die volk, om tussen goed en kwaad te onderskei. Want wie sou hier die talryke volk van u kan regeer? En dit was goed in die oë van die Here dat Salomo dit begeer het. En God het vir hom gesê, omdat jy hierdie versoek gedoen het, en nie vir jou 'n lang lewe begeer het nie, en nie vir jou rykdom begeer het, en nie die lewe van jou vyande begeer het nie, maar vir jou verstand begeer het, om regsake te verhoor. So doen ek dan volgens jou woord. Kyk, ek gee jou 'n wyse en verstandige hart, sodat een soos jy voor jou nie gewees het, en een soos jy na jou nie sal opstaan nie. Ja, selfs wat jy nie begeer het nie, sal ek jou gee, rykdom, sowel as eer, sodat onder die konings niemand soos jy sal wees, al jou dae nie. En as jy in my weë wandel, deur my insettinge en my gebooie te onderhou, soos jou vader Dawid gewandel het, dan sal ek jou dae verleng. Toe word Salomo wakker, en dit was 'n droom. Daarop het hy in Jerusalem gekom, en voor die verbondsark van die Here gaan staan, en brandoffers gebring, en dankoffers berei, en 'n maaltyd vir al sy dienaars aangerig. Dit is die woord van die Here. Ek vestig u aandag graag op vers 5. Toe verskyn die Here in Gibeon in 'n nagtelike droom aan Salomo en God het gesê, begeer wat ek jou moet gee. Begeer wat ek jou moet gee. En ons ken die verhaal dat Salomo wysheid begeer het. Ons praat met u, liewe broer en suster, oor die tema die gunstige teelaarde vir wysheid. Die gunstige teelaarde vir wysheid. Ons het so in die begin van die lente daar by ons by die huis begin met 'n kruie tuin. Bietjie kruie aangeplant. Nou vir hierdie kruie om te kon groei, moes ons 'n gunstige omgewing skep, teelaarde. Ons moes die grond voorberei. Ons moes kompos gee, water en sonlig. Dit was die elemente wat nodig was om 'n gunstige teelaarde, ideale teelaarde of omgewing vir hierdie kruie te skep, en daardie kruie het wele gegroei, maar o, wee, lyk my die winter is naby en weet nie wat gaan oorbly nie. Maar hoe dit ook al sê, ons het 'n gunstige teelaarde vir die kruie geskep. En nou lees ons dat God aan Salomo 'n versoek rig, of vir hom sê dat hy enige iets van hom kan vra. En ons kan vra waarom juis aan Salomo? Is dit miskien omdat God hom uitverkies het? Nee, weet u, daar was gunstige omstandighede wat gemaak het vooraf, wat gemaak het en bepaal het dat God aan hom sou verskyn en aan hom kon sê, begeer wat ek jou moet gee. God, wat die hart van Salomo geken het, het hierdie aanbod aan hom gemaak. Dis eintlik asof God vir hom 'n blanco check gee. Kan jy dink? Begeer wat ek jou moet gee, sê die God van die hemel vir 'n mens. Ek glo nie die Here sal hierdie aanbod aan 'n roekelose of 'n onverskillige kind van God gemaak het nie, want dit sou op rampspoed uitgeloop het. Die Bybel sê vir ons dat ons as kinders van God, dit ding verlede Sondag ook daarby stilgestaan, dat ons baie dinge kan begeer om in ons welliste deur te bring. Dis die kenmerk van 'n mens en daardie probleem lê selfs nog by ons as kinders van die Here. Maar Salomo het die beste saak begeer wat 'n mens ooit kan begeer. Ons gaan dit sien, die kosbaarste saak, naamlik wysheid. Liewe broer en suster, vir 'n kind van die Here is daar nie iets beter om te begeer as wysheid nie. En die Here sê vir ons in Jakobus 1 vers 5, as iemand van julle wysheid kortkom, laat hom dit van God bid, wat aan almal eenvoudig gee, sonder om te verwyd, en dit sal aan hom gegee word. U sien, wysheid is vir die mens in die algemeen, maar in die besonder vir 'n kind van God van onskatbare waarde. Dit beïnvloed en bepaal uiteindelik jou karakter. Dit sê hoe jy sal optree. Ek wil graag 'n bietjie vir u vertel, of laat die woord vir u vertel, dat God vir u vertel wat die waarde van wysheid is. Liewe kinders, ek sien hier 'n paar van julle, julle moet mooi luister, daar is nie iets beter wat julle kan begeer nie. Nie julle beroep, of hoë punte op die skool nie, wel dis wys om dit te begeer hoor, as wysheid nie. Hoor, hoe beskryf Salomo die waarde van wysheid? Hoe waardevol is dit? Ek wil vir die paar verse lees. In Spreuke 3 vers 13 tot 18. Gelukkig die mens wat wysheid gevind het, en die mens wat verstand verkry, want die verkryging daarvan is beter as die van silwer, en die verwerwing daarvan beter as van goud. Dit is kosteliker as korale, en al jou klein node kan daar nie meer vergelyk word nie. Die Engelse vertalings vertaal hierdie, nothing you desire can be compared to wisdom. In sy regterhand is lente van dae, en in sy linkerhand rykdom en eer, sy wee is lieflike wee, en al sy paaie is vrede. En dan hierdie vers 18, dit is 'n lewensboom vir die wat dit aangryp. En elkeen wat dit vashou is gelukkig. Verskoon my so 'n bietjie net om te praat oor hierdie lewensboom. Dit is 'n lewensboom, jy weet, in die tuin van Eden was daar 'n lewensboom. In die hemel gaan daar, kan jy lees in die laaste hoofstuk van die Bybel, 'n boom van die lewe wees. Hier op aarde vir die kind van God is daar ook 'n lewensboom. En dit is wysheid. Hoe meer ons van daai vrug eet, hoe meer wys sal ons wees. Ek moet vir u vers 21 tot 26 ook lees. My seun, laat dit nie uit jou oë wyk nie. Bewaar beleid en oorleg, dan sal dit die lewe wees vir jou siel en 'n versiersel vir jou hals. Dan sal jy veilig jou weg bewandel en jou voet nie stamp nie. Jy sal nie verkeerde keuses maak en gly en in elendes beland nie. En as jy gaan lê, sal jy nie skrik nie. As jy lê, sal jou slaap soet wees. Jy hoef nie bang te wees vir 'n skielike skrik of vir die ondergang van die goddelose as dit kom nie, want die Here sal jou vertroue wees en hy sal jou voet bewaar vir die struik. Die geweldige kosbare skat, die kosbaarste skat wat u en ek kan begeer, en o, ek hoop ons begeer dit, en dis wysheid. Wysheid is nie net onontbeerlik vir ons nie, maar weet u, dis vir ons moontlik, dis vir ons beskikbaar, vir elke kind van God. Maar, baie kinders van die Here lewe nie in hierdie wysheid nie. Mens kan vra, waarom lewe kinders van die Here nie met hierdie wysheid nie? Hulle soek dit nie, hulle jaag dit nie na nie, hulle begeer dit nie. Dit is nie by hulle 'n obsessie nie. Jy sien, sonder hierdie wysheid, volg ons, selfs as kinders van die Here, dwaasheid na. Ons tree verkeerd op. Ons sê verkeerde dinge. Ons maak verkeerde keuses en dit lei in ons lewe tot hartseer, dit lei tot elende, dit lei soms tot rampspoed. Ons prioriteite raak verkeerd wanneer ons nie na wysheid jaag nie, want uiteindelik is ons buite God se wil. Dit lei vir ons, selfs vir ons as kinders van die Here, kan dit lei tot skande, skade, ongelukkigheid, selfs rampspoed. Spreuke praat ook van dood. Kom ek laat Salomo net vir ons hierdie donker prentjie ook skilder sonder die wysheid. Spreuke 1 vers 32 tot 33, dan daarom sal hulle eet van die vrug van hulle wandel en versadig word van hulle planne, sê vers 31-32, want hulle eie afkeerigheid maak die eenvoudiges dood, en hulle eie sorgeloosheid rig die dwaase te gronde. Maar die wat na my luister, wysheid, sal veilig woon en gerus wees teen die skrik van die onheil. Binne moeilike omstandighede, beproewings, versoekings, strikke as vrede my pad, deur die wêreld verlig en smarte, my dreig te verniel, sal ek nie net met wysheid staande kan bly nie, maar ek sal met die wysheid kan oorwin. Spreuke 4 vers 9 sê ek sal kan oorwin binne moeilike omstandighede. Dit sal 'n lieflike krans gee vir jou hoof. Krans dui op oorwinning. Krans dui op atleet wat gewen het en hy ontvang 'n krans. Hy het eerste gekom, dit dui op oorwinning. Dit sal 'n lieflike krans gee vir jou hoof. Dit sal jou 'n sierlike kroon verskaf en die kroon dui op krag om in hierdie omstandighede standvastig te kan wees, deur die storm te kan kom, staande te kan bly deur die storm, deur die aanslag, aan die ander kant te kan oorwin. Dis 'n kind van God wat wys is. Watter type kind van God wil u wees? Watter type mens wil u wees? Vaders, watter type man wil jy wees? Kinders, seuns, jong mans, watter type man wil jy wees in hierdie samelewing, in hierdie wêreld? Ware manlikheid lê in wysheid. Is iets om te begeer. God wil by jou kom stilstaan vanaand en vir jou ook kom sê, net soos wat hy vir Salomo gesê het, begeer dit, ek wil vir jou wysheid gee. Maar die omstandighede moet reg wees, die teelaarde in jou hart moet reg wees om hierdie wysheid te kan ontvang. Soos daar die kruie tuins water, son en bemesting nodig gehad het, is daar sekere elemente en sekere komponente nodig vir jou en vir my, dat God by jou kan kom stilstaan aan die einde van hierdie diens. Vanavond in jou binnenkamer, om vir jou te kan sê, begeer, ontvang, wysheid. En so leer ons uit Godse aanbod aan Salomo dat daar vooral vier onontbeerlike elemente of komponente is, wat sal veroorsaak dat God vir jou ook sal sê, begeer wysheid, ek wil vir jou wysheid gee. Die eerste is, ek moet 'n liefde vir God hê. Ek moet God lief hê. Vers 3 sê, van ons voorgelese gedeelte sê, en Salomo het die Here lief gehad. Eenvoudig, hy die Here lief gehad. Die skrywer, onder inspirasie van die Heilige Gees, sien dit. Salomo het die Here lief gehad, en verder is hierdie liefde ook bewys, want daar word vir ons gesê in die volgende vers, hy het in die insettinge van sy vader gewandel, en dit was vir hom nie net bloot, 'n stel nakoming van reëls en wette nie, maar ons lees verder, hy het gedurig op die hoogtes geoffer. In vers 4 sê, hy het sommer groot gegaan in sy godsdienst en sy liefde vir die Here. Hy 1000 brandoffers op daardie altaar het Salomo geoffer. En goed, hy kon het seker doen, hy was die koning, en hy het al die beeste gehad, maar hy het gegee, en hy het vir God geoffer. Hy wou aan die Here offer, hy wou aan die Here hulde bewys. Hy wou gedurig deur in Godse teenwoordigheid wees, omdat hy hom lief gehad het, en daarom kon die Here aan hom die aanbod maak, begeer wat ek jou moet gee. Nou kom die Here Jesus in die Nuwe Testament, en hy vra vir sy apostel Petrus na die opstanding, het jy my lief, het jy my waarlik lief? En as die Here Jesus vanavond by u kom stilstaan, en vir u dieselfde vraag vra, wat sal jou antwoord wees? Want jy sien, die Here soek nie lippetaal nie. Die Here soek nie net ons liedjies wat ons sing, waarin ons vir hom sê ons is vir hom lief nie. Hy kyk na die hart. En hy het Salomo se hart geken. En hy ken u hart. En die vraag is of die Here Jesus vanoggend of vanaand ook dieselfde aanbod aan jou kan kom maak. Begeer wat ek jou moet gee. Ek wil jou wysheid gee, want my kind, ek kan sien, jy het my lief. Jy het eenvoudig my net lief. Nie woorde liefde nie, nie wettiese verstaan van die Bybel nie, maar daar die begeerte, om gedurig deur in die teenwoordigheid van die Here te leef. Om 'n persoonlike verhouding met hom te hê. Miskien sit jy hier en jy is nie 'n kind van God nie, dan roep God jy in die eerste plek tot redding. Maar ons is kinders van die Here wat kan getuig, hy wil hê ons moet 'n persoonlike verhouding met hom hê. Soos daardie koortjie sê, and he walks with me, and he talks with me, a long life's narrow way. Eenvoudig. Dit is nie iets dieps daarin nie, daar is nie iets om nie te verstaan nie. Ek wil by Jesus wees, saam met hom wandel. En daarom gee ek my lewe aan hom oor, en ek doen wat hy vir my sê, uit liefde. Ek skuif dit een kant, vriende, familie, besittings, alles wat my, vir my dierbaar is, ja, selfs my eie lewe. Want ek wil saam met Jesus wees. En dit wat hom nie behaag nie, behaag my ook nie. Sy wil word my wil. En dis alles keuses wat ek maak, om hom lief te hê. Dis nie gevoel nie. Nou ja, as ek dit nou so kan illustreer, as 'n jong man nou hier sit, en hy het nou nog nie getroud nie, en hy kyk so 'n bietjie rond, en hy kuier by die begin by die jong dames te kuier, dan kan hy nou lekker by hulle koffie gaan drink, net koffie drink hoor, en hy kan daar by hulle gaan, by die enetjie gaan koffie drink, en morgen aan by daai een gaan koffie drink, en so kan hy so lekker kuier, by al die jonge dames. Die dag as hy nou trou, hulle kom nou van die witte brood af, dan kan hy nou nie die maandag, ons gewoonlike maandag, wanneer die witte brood eindig, nee. Dan kan hy nie die, sê die maandag aand, vir sy vrou, hoor die skattebol, ek gaan nou vanavond weer daar by Sunny Kuier, ek het vir ons getrouwd is, het ek gewoonte gehad om maandag by haar te kuier, ek gaan bykie by haar koffie drink, moet jy nou nie bekommerd wees nie, ek sal seker so 10 uur se kant terug wees. Kan hy dit doen? Nee. Nee. Wanneer ek Christus gekies het, dan kies ek Christus. Dan beskou ek baie dinge, soos Paulus sê, as dreg. Ek los dinge, en ek gee my tyd, ook aan Jesus. Ek wy tyd toe aan hom wat my geroep het. Nie uit dwang nie, maar omdat die liefde van Christus my daartoe dring, soos Paulus dit sê in 2 Korintiërs 5 vers 14. Weer Jesus kom, roep ons op, vanavond weer, tot daar die liefde, tot daar die eerste liefde, waarvan Openbaring 2 vers 2 tot 4 praat. Jy sien, die Here sê vir daar die gemeente, en Efese, ek ken jou werke, jou arbeid, jou leidsaamheid, dat jy slegte mense nie kan verdra nie, dat jy die op die proef gestel het, wat sê dat hulle apostels is, en het nie is nie, en hulle leenaars bevind het, dat jy verdra het, en leidsaamheid besit, en terwille van my naam gearbeid het, en nie moeg geword nie, al hierdie dinge gedoen, dan sê die Here, maar ek het teen jou, dat jy jou eerste liefde verlaat het. Liefde beteken die wegskuif, dis wat liefde beteken, die wegskuif van alles en allemaal, wat Christus van my verwag, net soos my vrou van my verwag, die wegskuif van alles en allemaal, wat in ons verhouding sal inmeng, net so verwag Christus dit ook, dis om Christus lief te hê, wanneer ek dit vir die Here sê, wanneer ek dit my voorneme is, om die Here so te dien, en vir hom te lewe, dan sê die Here vir my, begeer, wysheid, ek wil vir jou wysheid gee, want jy is my beminde, jy is my geliefde, het is nie so nie, ons is ook een man en vrou, een man wil toch alles vir sy vrou gee, ons kan het nie altyd alles vir hulle gee nie, nie. En hulle vat maar ook maar baie keer die kredietkaart, en dan, byt ons maar op die tanden, en smile maar, en wat ook al, want ons wil dit graag vir hulle gee, maar God, die Heer Jesus, hy wil dit nie net vir ons gee nie, hy is die koning aan wie alles behoort, hy kan dit vir ons gee, begeer, die tweede voorwaarde, of, kom ons sê element, kom ons los die woord voorwaardes vanavond, die volgende element, vir een vrugbare teelaarde, gunstige omstandighede, was dat Salomo Godse woord geëer het. Nou, ons het al reeds daar, bykie daarby stilgestaan, dat hy vers 3 in die insettinge van sy vader David gewandel het. Jy sien, sy vader David, ook een wijse man, het aan hom die opdrag gegee in 1 Konings 2 vers 3, dit was op Davidse sterfbed, toe sê hy vir hom, onderhou die ordening van die Heere jou God deur te wandel in sy wee, deur sy insettinge, sy gebooie en sy verordeninge en sy getuienisse te onderhou, soos geskrywe is in die wet van Moses, sodat jy voorspoedig kan uitvoer alles wat jy doen en alles waartoe jy jou begewe. Jy sien, weer in Salomo het hy nou maar net die opdrag uitgevoer, omdat hy nou moed nie. Hy het dit gedoen, omdat hy die Here lief gehad het. Dit was vir hom een fees, om die woord van die Here te bestudeer en te onderhou. En omdat hy dan Godse woord onderhou het, het hy God daardoor beter leer ken. Hier kom die geheim in. Hy het God beter leer ken. En omdat hy God beter leer ken het, wie God werklik is, het hy Godse wil geken. En daar is gunstige omstandighede geskep, waarin God vir Salomo kon vertrou, met hierdie blanco check, begeer wat ek jou moet gee. Want hy het geweet, hierdie man sal nie onverantwoordelik en onverskillig kies nie. Salomo se beha was in die wet van die Here en hy oordink God se wet dag en nag. Hy was soos 'n boom wat geplant is by waterstrome wat sy vrugte gee op sy tyd, waarvan die blare nie verwelk nie, en alles, alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit. Psalm 1. God vra vir jou, is jy geplant? Vas, sterk, seker in die Here. Spreuke 2 vers 6 sê Salomo, want die Here gee wysheid uit sy mond, dis sy woord. Is besig met die woord van God. Uit sy mond kom kennis en verstand. Luister hier, liewe broer en suster, dat ek nou maar van dat naand net vir u iets vertel. Oor die, hoe een mens weet wat is Godse wil, hoe kry jy leiding, daar is nie een stemmiekie wat in jou oor fluister nie, want jy sien die duivel kan ook op jou skouer sit, is nie iets wat jy voel nie, want gevoelens is bedrieglik, het is nie jou omstandighede nie, het is Godse woord, is om Godse woord te bestudeer, dit in jou hart te bere, sodat jy teen God nie sal sondig nie. Ek het die woord in my hart gebere, dat ek teen u nie sal sondig nie. Dit was die eerste vers wat my kind in die sonnaskool geleer het, en na die sonnaskool juffrou sit daar langs Dirk. Ek het die woord in my hart gebere, dat ek teen u nie sal sondig nie. Die woord is 'n lig vir my voet en 'n lamp vir my lig vir my pad. En daai woord kom nie net het jy gehoor van die ou wat leiding wou hê en toe skielik toe vat hy die woord en hy vat sy vinger en hy druk hom iewers. Dit was 'n groot moeilikheid gewees. En Haas lees hy en Judas het homself opgehang. Nog gits nie, dit kan hy kom ons probeer weer. En hy sit sy vinger weer in. En hy daar staan gaan jy en doen net so. Nog nie, wacht so, bietjie, laat ons weer probeer. Vat die derde kans, third time lucky, en hy sit hom weer in. Hy sê, en wat jy doen, doen het haastig. God werk nie so met ons. God se wil kom, God se wysheid kom, deur die woord te ken, deur te weet wat sou Jesus doen. En hoe weet ek dit? Wanneer ek God se woord bestudeer. Alleen deur die woord van die Here sal jy God se stem leer ken en weet as God met jou praat. Maar ek wil ook vir u sê, die woord sê vir u, as jy God se woord ken, sal jy ook hoor wanneer hy vir jou sê, begeer wat ek jou moet gee, en jy sal reg kies. As jy God se woord ken, sal die een ding begeer, en dis wysheid. En dan sal jy kan vra volgens die wil van die Here. Maar daar moet 'n verlange by jou wees na die woord. Verlang dan maar soos pasgebore kindertjies, na die onvervalste melk van die woord, dat jylle daardeur kan opgroei. Ons ken die vers in Hosea 4 vers 6 wat sê, my volk gaan ten gronde, weens 'n gebrek aan kennis. Kennis van die woord. En weet jy wat noem God hierdie gebrek aan kennis? Die vers gaan voort. Hy sê, omdat jy die kennis verwerp het, sal ek jou verwerp. Hoe verwerp een mens die kennis van God? Deur eenvoudig dit nie op te doen nie. Dan het jy gebrek aan kennis en jy gaan ten gronde. Dis hoe jy die kennis verwerp. Daar stel een voorbeeld in die woord van die Here na Salomo, konings. Da's voorbeelde van priesters, selfs ander in die Bybel wat God se woord verwaarloos het. Dan raak hulle onverskillig met betrekking tot die saak van God. Hulle ervaar nie God se seën nie. Hulle rus nie in God se volheid. Hulle ken nie God se beloftes en die aanbiedinge van die God nie. Want u sien, die beloftes en die aanbiedinge van God is op een plek, dit is in sy woord. Dis nie 'n profeet wat vir jou iets gaan sê, of 'n profetes, of iemand wat 'n droom gehad het nie, dis net God se woord. Maar dit moet ontgin word. Tyd met die woord van die Here. Bietjie minder TV. Bietjie minder Flix. Bietjie minder TV games. Bietjie minder kuier. Nonsens praat. Bietjie meer tyd met God se woord. Sien, ons kan ons so besig hou met allerhande ander dinge, dat ons nie tyd vir die woord van God maak nie. Jaag dit na. Laat vir jou obsessie wees. Derdens, die gunstige teelaarde vir Salomo verwys het was, hy het sy eie nietigheid herken. Hy het nie gedink hy is groot meneer nie. Hy het nie gedink hy is a big shot nie. Hy het sy eie nietigheid erken. Vers 7 en 8, hy sê, nou dan, Here my God, u het u knegt koning gemaak in my vader Davidse plek, maar ek is 'n jong seun. Ek weet nie om uit of in te gaan nie, en die knegt is midde onder die volk wat u verkies het, 'n groot volk, wat nie getel of bereken kan word, weens die menigte nie. Hy het nie gesê, I am the president of this country. And I'll do what I want to do nie. Hy was nie dom nie. Hy het wysheid gehad van God. Here, ek kan nie. Ek kan nie. En Here, juist omdat ek nie kan nie, het ek u so nodig. Ek is 'n jong seun, sê hy. Maar weet jy, liewe en suster Salomo was nie 'n jong seun nie. Hy was al 'n man wat gevorderd was in sy jaar, ek dink hy by 40 jaar oud gewees. Maar vir hom was dit, Here, ek is niks, ek is so 'n seentjie. Ek weet nie wat om nou te doen met hierdie groot taak wat hier op my skouers sit nie. Hierdie magtige volk, wat 'n groot verantwoordelikheid, Here, ek is so kragteloos. Dis so in teenstelling met sy broer Adonia. In 1 Konings lees ons van hom, 1 vers 5, toe daar nou moontlikheid is van 'n nuwe koning, sê hierdie voortvarende jong man, lees ons van hom die volgende. Intussen was Adonia, die seun van Haggit, so vermetel om te dink, ek sal koning word. En hy het vir hom waans en perderuiters aangeskaf, en 50 man wat voor hom uitloop. Maar juist omdat Salomo sy nietigheid erken, was hy totaal afhanklik van die Here. En weet hy, dis die reël van God. God se reël met betrekking hiertoe, lees ons in Jakobus 4 vers 6. God weerstaan die hoogmoedige, maar aan die nederige gee hy genade. Die Here soek nie die man wat die job kan doen nie. Die Here soek 'n man wat sê, Here, ek kan nie. Uit my eie uit kan ek nie, ek is swak. Weet jy waarom? Sodat die Here hom kan sterk maak vir die werk waartoe hy ons geroep het. Broers en susters, ek wil u graag bemoedig met die woorde in 1 Korintiërs 1 vanaf vers 26 tot 31. Ek gaan dit nou vir u lees. En ek bedoel nie daardeur dat die Here of ek u beledig nie, ek skaar my nou by u. Kom ons kyk net, wie wil God hê moet sy werk doen? Wie roep hy tot hoë diens? 1 Korintiërs 1 vers 26 sê Paulus, want let op julle roeping, broeders. Julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtig is nie, nie baie edel is nie. Maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam. En wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is te beskaam. En wat onedel is by die wêreld, en wat verag is, het God uitverkies. En wat niks is nie, om wat iets is, tot nie te maak. En nou, waarom sou God so werk? Waarom sou God ons eenvoudige ou klompie uitkies? Hier is die rede, vers 29, sodat geen vlees voor hom sou roem nie. Jy sien, God wil die eer alleen vir homself hê. As mense ons sien, moet hulle daar, soos die Joodse raad wees, toe daai ongeletterde, verskoon die woord, dom, vissermanne van Nazareth daar kom staan, en hulle praat en hulle verkondig die woord voor hierdie geleerde rabbies, toe hulle verwonder en verbaas, en die eer het na God toe gegaan. Want jy sien, God deel sy eer met niemand. Dis ek om God ons uitverkies. So, word bemoedig. Vers 30 en 31, maar deur hom is julle in Christus Jesus, wat vir ons geword het, wysheid uit God, geregtigheid en heiligmaking, verlossing, daarom soos geskrywe is, die wat roem moet in die Here roem. God wil jou gebruik. God wil van jou een wyse man en een wyse vrou maak. Jy sal voor konings kan staan. Hier ek kan nie, maar hier is ek. Godse werk is nie kinderspeeliekies nie, is ook nie vir sissies nie. En daarom is dat soveel christene dit eenvoudig net nie meer doen nie, en net nie meer kan doen nie. Baie besef dalk, aan die ander kant weet nie die groot verantwoordelikheid wat die kind van God in hierdie wêreld het, daar waar jy werk, daar waar jy beweeg, daar in die ouwe thuis, hier in die kerk, jy dienswerk vir God. Maar as een mens besef, dit is een geweldige taak, en jy besef dat ek uit myself uit niks kan doen nie, dan kan God jou gebruik, indien jy oorgegee is aan die werk van die Here, en dan kan ons saam Paulus, soos ons vanoggend ook gesien het, sê ek is tot alles in staat, deur Christus wat my die krag gee. Maar solank ek op myself vertrou, kan ek nie die volle seën van God ontvang nie. Die vierde en die laaste, eienskap, element, wat die gunstige teelaarde vir wysheid veroorsaak is, is dit. Hy het wysheid gesoek. Nou, ons het gelees dat hy God lief gehad het, dat hy in sy insettinge gewandel het. Dit behoort vir ons te sê, hy het Godse woord bestudeer en hy het wysheid gesoek. Dit was sy levensstyl. Dit was sy levensstyl om die insettinge en die verordeninge van sy vader David na te gaan, daarin te wandel, om offers te bring, om God te aanbid. Jy sien, hy het God gesoek, want hy het geweet, God is die bron van wysheid. Maar weet jy wat? Wat baie interessant is met betrekking tot Salomo is, toe hy op hierdie punt kom, toe was hy alreeds wys gewees. Het dit geweet. Hy was alreeds wys gewees. Daarom sê vader David voor hierdie incident vir Salomo in 1 Konings 2 vers 6, handel dan na jou wysheid. Handel na jou wysheid. Jy's 'n wyse man, my seun. Hy was dus alreeds wys gewees. Hy het dit van God ontvang. In Spreuke lees ons, sê Salomo, vers 3 tot 6, want toe ek 'n seun was by my vader, teer en die enigste voor my moeder, het hy my geleer en vir my gesê, laat jou hart my woorde vashou, onderhou my gebooie, dan sal jy lewe, verkry wysheid, verkry insig, vergeet nie en wyk nie af van die woorde van my mond nie, verlaat dit nie, dan sal dit jou bewaar. Kry dit lief, dan sal dit jou bewaak. As 'n jong seun, is hy alreeds geleer en het hy alreeds wysheid ontvang en het hy in hierdie wysheid gelewe. Ons kan sê, Salomo was 'n wyse man toe hy hierdie begeerte uitgespreek het. Maar nou die vraag, waarom het Salomo wysheid begeer indien hy alreeds wys was? Hy wou meer gehad het. Because he knew this is the good stuff. Dis al wat saak maak. Nie besittings nie. Hy het al die goed nagespeur. Predikers sê hy het alles onder die son nagespeur. This is the good stuff. Nothing Your desire can be compared to wisdom. Spreuke 3 vers 14 sê, want die verkryging daarvan is beter as die van silwer en goud enzovoort. Lieve broer en sister, ons sit hier en ek dink by elkeen van u is sekerlik die begeerte om wysheid te hê. En u kan selfs daarvoor bid, maar die vraag is, hoe graag wil jy dit hê? U weet, baie keer wanneer rugbywedstryde op 'n mespunt is, en die kommentator of die persoon wat dit uitsaai, dan sal hy sê, hierdie rugbywedstryd, dit hang nou net af wie die graagste hierdie rugbywedstryd wil wen. Hoe graag wil jy wysheid hê? Soek, en jy sal vind, klop, en vir jou sal oopgemaak word. Jy sien, dis nie net 'n eenmalige soek, en 'n eenmalige soeke en 'n obsessie by ons nie. Dis 'n lewensstyl om wys op te tree elke oomblik, elke minuut. Spreuke 4 vers 18 sê, terwyl die pad van die regverdig is, soos die lig van die môre glans, wat al helderder word tot die volle dag toe. Ons het dit voortdurend nodig. Mag dit jou lei, Spreuke 6 vers 22, as jy wandel, oor jou wag hou as jy slaap, en jou toespreek as jy wakker word. Ons kan nie daar sonder lewe nie. We need that stuff. Wat maak jou opgewonde in die lewe? Jy sien, daar is baie dinge wat my sal weghou van hierdie soeke na wysheid. Baie dinge wat die wêreld my aanbied. En ek sal moet begin dink of dit die moeite werd is om met hierdie dinge in my lewe besig te wees. Onthou julle nog vir Pinocchio? Behalwe vir sy lang neus, het die arme kind ook altyd maar probeer om die regte paadjie te loop terug na Geppetto toe. Nee, onthou julle nog? En dan was daar twee wat hom heeltyd van koers afgebring het, Mario en Gatto. En had hy skoon weer vergeet van Geppetto, en dan sê hy eers weer op 'n dwaal weg in 'n dwaalspoor. Ons lewe 'n lewenspaadjie. God wil ons meer gee. Maar ons moet klaar kry. Ons moet die dinge kan identifiseer wat ons op dwaalweë, op ompaaie, weg van die wysheid wil afbring. Jy sien, ons kan self die wette probeer maak. Ons kan self probeer. Maar weet jy wat? Dis nie moeilik om wysheid te kry nie. Spreuke sê dit vir ons. Spreuke 8 vers 1. Ek lees vir u. Hoor hoe maklik is dit. Jy hoef nie na wysheid te gaan soek nie. Hoor hier. Roep die wysheid nie en verhef die verstandigheid nie haar stem nie. Op die top van die hoogtes, langs die weg, op die kruispunt van die paaie staan sy. Aan die kant van die poorte, by die uitgang van die stad, by die ingang van die deure, roep sy hart op. Ek roep na julle manne en my stem is tot die mense kinders. Leer toch skranderheid. Verstaan, eenvoudig en dwaase, leer verstandigheid, verstaan, hoor, want ek sal voortreffelike dinge spreek, en my lippe gaan oop vir wat reg is. Wysheid soek jou. Wysheid is in hierdie oomblik besig om jou te soek. Daarom, moet ons kom by die punt waar Paulus gekom het in Filippense 3 vers 8, ja, waarlik, ek ag ook alle skade om die uitnemendheid van die kennis van Christus Jesus my Here, ter wille van wie ek alles prys gegee het en as drek beskou het, om Christus as wins te verkry. Nou ja, so sien ek uit na die lente. En dan gaan ek nou weer kompos, en bietjie nuwe grond inry en water en reën en sonlig en nuwe kruie plant. En weet jy, daai kruie gaan groei, ek is seker daarvan. Want die elemente en die teelaarde sal reg wees daarvoor. En God wil vir jou wysheid gee, maar jy sal hom met lief hê met jou hele hart, hele siel en al jou verstand. Jy sal sy woord moet bestudeer en eet. Jy sal jou eie nietigheid moet erken en jy sal wysheid moet soek met alles wat jy het en is. Lieve broers, ek wil graag net so in die slot oomblik een bietjie met die manne en die jong manne hier praat en selfs met die jonger kinders ook, mansmense. Weet jy, ons lewe in 'n samelewing waar mans nie meer altyd manlik optree nie. Hulle gee nie meer rigting aan nie. Hulle gee nie meer leiding aan nie. Ons lewe in 'n samelewing waarin baie mans sissies geraak het, en die parlement moet klomp vrouens hê, en die vrouens moet regeer, God het dit nie so geskape nie, maar weet jy wat sê God vir ons Christen mans, ek glo met my hele hart, hier lê 'n geheim, hier lê 'n oplossing vir Suid-Afrika, is wanneer 'n man weer, 'n man is, soos die woord van God sê ons moet wees, die regheid pad stap, en reg, geregtigheid en regverdigheid, al is allemaal by die werk korrup, roep God ons op, om ons ligte te laat skyn, te midde van 'n krom en verdraaide geslag, al voel ons diese vlaag van korrupsie, en niemand gee nie meer om nie, en daar is nie meer trots in die werke nie, dat ons ter wille van God, en wat God van ons verwag, sal opstaan en manlik sal wees, en in wysheid sal lewe, 'n gesin, 'n vrou, kinders het nodig om 'n man te sien met 'n ruggraat, en daai man is 'n man wat God dien, dis wat het waar het gaan, beginsels van God uit te leef, om in wysheid te leef, en weet jy wat sy sterk getuienis is dit vir die wêreld daar buite, en God het aan Salomo wysheid gegee, lees ons in vers 29, en 'n baie groot verstand, en 'n ruimte van insig, soos die sand wat aan die seestrand lê. En weet jy wat? As iemand van julle wysheid kort kom, laat hom dit van God bid, wat aan almal eenvoudig gee, sonder om te verwyd, en dit sal aan hom gegee word. Amen.